บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของไฟที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายคือนัยยะต่างๆในแง่ที่เป็นกลางๆก็มีในแง่ที่เป็นคุณก็มีในแง่ที่เป็นโทษก็มีแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วทุกด้านทุกแง่ที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นบุคคลผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟจะต้องอาศัยสติปัญญาเป็นหลักทุกกรณีไปอย่างไฟอีก3กองซึ่งถือว่าเป็นไฟสำคัญและมีอำนาจอิทธิพลครอบงำจิตใจของบุคคลทั้งหลายอยู่ในโลกนี้นั้นก็ได้แก่ไฟที่ทรงแสดงไว้วรากัคคิไฟคือราคะโทสักคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะอันได้แก่กิเลส3กองใหญ่ซึ่งบางครั้งบางคราวก็ใช้คำว่าโลภะโทสะโมหะบางครั้งก็ใช้ว่าราคะโทสะโมหะลักษณะของราคะกับโลภะนั้นมีลักษณะร่วมกันคือเป็นอันเดียวกันแต่ว่าเน้นหมายไปในคนละด้านกันราคะได้แก่อาการที่จิตมีความกำหนัดรักใคร่ยินดีในวัตถุกามทั้งหลายได้แก่มีความรักใคร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ส่วนโลภะนั้นเป็นเรื่องของความอยากได้แต่ถามว่าอยากได้อะไรก็อยากได้วัตถุกามทั้ง5ประการเช่นเดียวกันจึงเป็นอาการที่สืบเนื่องกันของกิเลสทั้ง2ฝ่ายนี้แต่ในฐานะที่ราคะหรือโลภะเป็นไฟกองหนึ่งและบรรดาไฟ3กองในชั้นของการปฏิบัติศึกษาสำเนียกจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็อาศัยพื้นฐานจดิตอัตยาศัยบารมีธรรมของบุคคลที่จะเรียนรู้และหาความเข้าใจถึงโทษของไฟทั้ง3ประการนี้ได้ว่าใครสามารถจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็สุดทรงแสดงในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาโดยทั่วไปก็ทรงสอนให้รู้จักสภาวะของไฟทั้ง3กองนี้ว่ามีลักษณะเผาลนให้เกิดความร้าวร้อนแผดเผาจิตสันดานของบุคคลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เป็นที่เกิดแห่งความทุกข์แล้วขังคนล้อมคนเอาไว้ในแวดวงของความทุกข์ตลอดถึงเป็นตัวนำบุคคลและสัตว์ทั้งหลายผู้ตายไปแล้วให้ท่องเที่ยวในสังสารทุกข์ซึ่งก็ได้แก่กิเลสทั้ง3ประเภทนี้แต่แม้จะมีทุกข์ในลักษณะต่างๆดังกล่าวก็ตามในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วบุคคลจะดับไปเลยนั้นก็เป็นไปไม่ได้ชั้นแรกก็ทรงสอนให้รู้ถึงสภาวะคือโทษของกิเลสเหล่านี้เสียก่อนเมื่อการสอนให้รู้โทษของไฟที่เป็นกองหรือเป็นเปลวไฟเพื่อบุคคลผู้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องรู้จักระมัดระวังและพยายามที่จะควบคุมความรุนแรงของไฟเหล่านั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดทุกโทษแก่ตนชั้นใดในกรณีที่จิตใจของบุคคลยังมีไฟคือราคะหรือโลภะอยู่ก็ต้องรู้โดยความเป็นไฟโดยความเป็นโทษโดยความเป็นของร้อนถ้าหากว่าความรุนแรงด้วยเพลิงราคะหรือเพลิงโลภะเกิดขึ้นสูงความเร่าร้อนรุนแรงก็สูงในชั้นหนึ่งจึงทรงสอนให้บุคคลเพียงแต่บรรเทาความรุนแรงเท่านั้นคืออย่าให้รุนแรงมากจนเกินไปเพราะอะไรเพราะราคะที่ย้อมจิตหรือโลภะที่ย้อมจิตจนเกิดความรุนแรงขึ้นภายในใจนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะก่อให้เกิดความสายไปของจิตคืบคลานไปของจิตทรงอุปมาเหมือนกับไม้เครือเถาต่างๆที่จะมีการเลื้อยไปเรื่อยๆและจับเกาะสิ่งที่ตนเลื้อยไปถึงและในขณะเดียวกันก็เลื้อยต่อไปอีกแล้วก็จับเกาะไว้อีกซึ่งในกรณีนี้บุคคลอาจจะดูพวกเถาทั้งหลาย อาจจะเป็นเถาฟักเถาแฟงต่างๆเป็นต้นจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะการสายไปของกิเลสประเภทนี้เมื่อสายไปถึงจุดหนึ่งด้วยอำนาจความใคร่ความปรารถนาความพอใจก็จะผลักดันจิตใจของบุคคลให้มุ่งไปเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นพอได้มาแล้วก็จะมีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในจุดหนึ่งในขณะนั้นแล้วก็ผูกมัดรัดรึงเอาไว้ด้วยความเป็นของตนต่อจากนั้นก็จะสายไปอีกและจะผูกมัดรัดรึงไว้อีกดังนั้นกระบวนการความเกิดของกิเลสประเภทนี้จึงทรงแสดงไว้ในแง่ของความเป็นเหตุปัจจัยเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วกิเลสกามทั้งหลายนั้นพวกวัตถุกามทั้งหลายนั้นเป็นกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองทำนองเดียวกับมีดซึ่งก็เป็นกลางๆคนจะใช้ไปในทางไหนก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมายก็ได้จะใช้ไปในทางให้เกิดโทษก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่าอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับการใช้ของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัววัตถุเหล่านั้นแม้แต่ซ่อมที่ใช้รับประทานอาหารกันถ้าคนใช้ไม่เป็นก็อาจจะใช้ไปในทางฆ่าในทางทำให้คนอื่นบาดเจ็บก็ได้เรื่องของวัตถุทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตัวเขาเองเป็นกลางๆการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของบุคคลกลายเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญว่าเราจะมีกรรมการกำหนดหมายมีความรู้สึกต่อวัตถุเหล่านั้นในฐานะอย่างไรดังนั้นในชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บุคคลพยายามกำหนดรู้ลักษณะของวัตถุเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ถึงสภาวะของกิเลสประเภทราคะหรือประเภทโลภะดังกล่าวแล้วเมื่อมองในแง่ของความเป็นจริงบังเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในชั้นของการดำรงชีวิตบุคคลก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้อยู่ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้รุนแรงไม่ให้เป็นอันตรายก็มองย้อนกลับเข้าไปที่ไฟอีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่าไฟนั้นมีจุดที่เป็นประโยชน์และมีจุดที่เป็นโทษความเป็นโทษของไฟก็อยู่ในกรณีที่เราไม่อาจจะควบคุมความรุนแรงของแกได้ความร้อนของแกได้แต่ความเป็นคุณก็คือการที่เราควบคุมความรุนแรงแกไปได้แล้วก็ใช้ไฟไปตามวัตถุประสงค์ของเราได้เราก็อิงอาศัยไฟกันอยู่ไฟจึงมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์อยู่ในตัวของมันเองปัจจัยสำคัญจึงอยู่ที่ใช้เป็นหรือใช้ไม่เป็นเกี่ยวข้องด้วยเหตุผลสติปัญญาหรือเกี่ยวข้องด้วยการขาดเหตุผลสติปัญญาเท่านั้นดังนั้นพวกวัตถุทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่ากิเลสประเภทราคะที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจขาดการควบคุมไปกำหนดหมายจนสายไปไม่มีข้อยุติมันก็เกิดเป็นปัญหาเพราะเราคุมแกไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราคุมแกได้จะควบคุมในชั้นของการใคร่กระปรารถนายินดีต้องการตลอดถึงการแสวงหาให้อยู่ในขอบข่ายของความดีงามหรือศีลธรรมหรือสัมมาชีวะอย่างที่พูดกันและปัจจัยตัวการสำคัญนั้นจึงมีทั้งภายในและภายนอกภายในนั้นเป็นตัวกระตุ้นตัวการสำคัญก็อยู่ที่ภายในคือเชื้อของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจในกรณีกิเลสสายราคะคือรูปไฟสายราคะมันก็เริ่มมาจากกามธาตุคือเชื่อการกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในวัตถุทั้งหลายข้อนี้สังเกตว่าการกำหนดวัตถุจนวัตถุเหล่านั้นมีอิทธิพลเหนือใจคนนั้นเป็นการค่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆความต้องการความปรารถนาวัตถุกามทั้งหลายของบุคคลจึงไม่เหมือนกันเพราะใจคนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุนั้นไม่เหมือนกันความรุนแรงในการกำหนดหมายความต้องการทุกอย่างก็ไม่เหมือนกันแต่การที่เกิดการกำหนดหมายขึ้นมาในลักษณะนั้นได้ก็เพราะมีเชื้อของธาตุหรือกามธาตุหรือเชื้อของโลภะนั่นเองที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลติดอยู่ในจิตสันดานของคนข้ามภพข้ามชาติมาอย่างที่ทรงแสดงลักษณะของจิตประการหนึ่งว่าสั่งสมจิตสันดานไว้คือหมายความมาเก็บเชื้อทั้งดีและไม่ดีเอาไว้ภายในใจ ชื้อดีเราเรียกว่าบารมีเชื้อไม่ดีเราเรียกว่าอาสวะก็เก็บหมักหมมเอาไว้กลายเป็นธาตุธาตุจึงมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีธรรมธาตุก็มีอธรรมธาตุก็มีคือเชื้อธรรมะก็มีเชื้อของอธรรมก็มีในขณะเดียวกันในขณะที่มีเชื้อของกามธาตุอยู่มันก็มีเชื้อของเนกขัมมธาตุคือเชื้อความยินดีที่จะออกจากอำนาจของวัตถุกรรมเหล่านั้นปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าเชื่ออะไรมีมากกว่าภายในจิตสำนึกของบุคคลนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในชีวิตประจำวันนั้นบุคคลรับเชื่ออะไรบวกเข้าไปมากกว่ากันซึ่งแต่ละฝ่ายก็พร้อมที่จะได้พลังเพิ่มเติมจากฝ่ายของตนเองนั้นในชั้นของการปฏิบัติแม้แต่สูงขึ้นไปเราจะพบว่าพระอริยเจ้าบางประเภทที่ท่านเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์คือสัตว์ที่จะเกิดในภพชาติสุดท้ายนั้นมาดูรายละเอียดแล้วจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทแรกคือธรรมธาตุนั้นมีเชื้อสูงแล้วครอบงำบรรดาอธรรมธาตุเอาไว้คือเชื้อของธรรมะแม้จะมีก็มีกำลังน้อยไม่สามารถครอบงำจิตใจของบุคคลได้เชื้อบวกในแต่ละวันนั้นเขาได้เพิ่มในส่วนที่เป็นธรรมะมากขึ้นท่านเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลได้รวดเร็วอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเชื้อของธรรมะก็มีอยู่มากอยู่ในจุดที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่พอดีเชื้อบวกประจำวันคือในชีวิตประจำวันตาเห็นหูได้ยินจมูกสูดดมลิ้นลิ้มกายถูกต้องนั้นมันกลับเป็นเชื้อที่จะเพิ่มศัตรูขึ้นภายในใจเมื่อเพิ่มเชื้อใหม่ขึ้นมาในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับธรรมะมันก็ค่อยๆสลายความดีจนในที่สุดท่านก็เสื่อมจากอริยผลที่ควรจะได้ควรจะถึงซึ่งก็มีบุคคลประเภทนี้อยู่เป็นอันมากในสมัยพุทธกาลดังนั้นประการสำคัญจึงอยู่ที่เชื้อภายในกับเชื้อภายนอกดังกล่าวเชื้อภายในที่แกมีอยู่ภายในนั้นในกรณีของราคะโลภะก็จะมีการกำหนดหมายวัตถุบุคคลสิ่งของเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจจะมีการจำอารมณ์เหล่านั้นว่าอารมณ์นี้น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจได้ยินก็เกิดความใคร่ความปรารถนาได้เห็นก็เกิดความใคร่ความปรารถนาได้ถูกต้องก็เกิดความใคร่ความปรารถนาแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเพิ่มเชื้ออยู่ตลอดเลยต่อไปก็จะเป็นยังไงก็ใจก็จะเกิดความกำหนัดยินดีในอารมณ์เหล่านั้นเหล่านี้เป็นเรื่องของความคิดที่อยู่ภายในทั้งหมดไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่อย่าลืมว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยลำดับภายในจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความเร่าร้อนแล้วก็สายไปของจิตสูงขึ้นเมื่อกำหนดหมายมากข้ามมาคิดถึงคิดแล้วคิดอีกในชั้นนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงการบรรเทาเอาไว้ที่เรียกว่ากุศลวิตกคือการพยายามที่จะบรรเทาความรู้สึกรุนแรงเพราะความต้องการความปรารถนาเหล่านี้เกิดขึ้นจากความคิดของคนอย่างที่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงสัสรู้ใหม่ๆได้รับสั่งเป็นทํานองอุทานว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองหรือว่ากามนั้นเป็นความดำริของคนซึ่งก็หมายความว่าความใคร่ความปรารถนายินดีในอารมณ์ต่างๆนั้นอยู่ที่ใจไปกระซิบกระจายไปคิดคิดแล้วคิดอีกบางครั้งที่ท่านใช้คําว่าชับปากคือผู้กระซิบใจกําหนดแนวเดียวเท่านั้นเองน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกําหนดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้และในที่สุดก็จะเกิดเป็นความเร่าร้อนที่เรียกว่าปริลาหะคือเกิดความเร่าร้อนพอร้อนมากเข้ามากเข้าก็คุมไว้ไม่อยู่แล้วใจก็จะเริ่มสายออกไปอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนคนที่นอนถูกความหิวเสียดแทงจะชอบนอนยังไงก็ตามพอถูกความหิวเสียดแทงมากแกก็ต้องขยับตัวต้องลุกขึ้นต้องแสวงหาต้องค้นสิ่งที่จะมารับประทานบรรเทาความหิวของตนหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนอสรพิษหรืองูซึ่งปกติแล้วจะอยู่ด้วยอิริยาบถนอนมากที่สุดแต่พอถูกความอยากเสียดแทงแกจะเริ่มขยับขนดขยับไปแล้วอาจจะบิดขี้เกียจอยู่ระยะหนึ่งแต่พอหิวเสียดแทงมากเข้าก็จะขยับตัวศีรษะก็จะสายหาอาหารแล้วเลื้อยไปในสถานที่เหล่านั้นการสายไปนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตกำหนดสิ่งที่จะ กินที่จะฉกเอามาเป็นอาหารของตนถ้าในแง่ของความคิดคนท่านเรียกว่าชับป่าคือกระซิบใจอันนั้นสวยนั้นไพเราะนั้นหอมนั้นอร่อยนั้นน่าจับต้องเป็นต้นมีการกระซิบใจซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งซึ่งเกิดขึ้นทุกขณะแล้วก็ฉี่ยิบในที่สุดก็จะเป็นยังไงก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆพอไปเห็นอะไรก็กำหนดว่านี้อร่อยก็จะฉกเอาอาหารตอนนั้นพอเข้าไปในปากก็กลายเป็นความยึดว่าเป็นของเราตอนนี้ถ้าใครเกิดมาแย่งก็จะมีการต่อสู้กันปราดประหารกันจนบางครั้งบางคราวก็บาดเจ็บไม่คุ้มกับสิ่งที่ไปยื้อแย่งกันแต่นี่เพราะอะไรเพราะความรุนแรงของกิเลสแล้วคุมไม่ได้นะกิเลสมันเกิดคุมคนนะหรือคุมสัตว์เหล่านั้นแล้วลักษณะทางอารมณ์ก็เหมือนกันพอเกิดร้อนขึ้นมามันก็เกิดสายสายก็จะมีการแสวงหาแสวงหาไปถ้าหากว่าความรุนแรงของกิเลสคุมไว้ไม่ได้การแสวงหาก็จะออกมาในรูปของทุจริตจึงจะเห็นได้ว่าการกำหนดหมายจนออกมาในรูปของการแสวงหาและออกมาในระดับทางทุจริตนั้นคนจะมีเหตุผลในการแสวงหาน้อยลงแต่มุ่งแต่จะได้มุ่งแต่ผลประโยชน์เพื่อตัวเองบางครั้งบางคราวที่รุนแรงการแสวงหาเพื่อสนองตอบความต้องการของตนบางอย่างจนถึงกับมีการฆ่ามีการทำลายล้างมีการประทุษร้ายกันอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาทุกขขันธสูตรทรงชี้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเพราะอาศัยแรงผลักดันของกิเลสพอเริ่มประกอบกิจการงานมันก็สร้างเหตุแห่งทุกข์โทษด้วยประการต่างๆพร้อมที่จะทำลายทุกคนทุกสิ่งที่ขวางหน้าตนขัดผลประโยชน์ตนบางครั้งบางคราวก็รุนแรงออกมาเป็นสงครามเป็นการรบกันระหว่างกลุ่มคนต่อกลุ่มคนระหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างค่ายต่อค่ายนั่นคืออะไรคือแรงปรารถนาเกินส่วนที่มีอยู่ภายในจิตใจของผู้ควบคุมผู้บงการเรื่องราวเหล่านั้นดังนั้นกิเลสประเภทนี้ตราบใดที่ยังไม่บรรลุอนาคามีดังนั้นก็ยังละไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในชั้นของการบรรเทาความรุนแรงของกิเลสเอาไว้คือพยายามที่จะควบคุมความต้องการความปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในใจไว้อย่าให้เกินส่วนอย่าให้ล้นทะลักออกไปถ้าเป็นเช่นนี้ได้จิตใจของบุคคลก็จะสงบลงเวรภัยก็จะสงบลงแต่ในชั้นหนึ่งบางครั้งเป็นความสูญเปล่าของชีวิตคือใจไปคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ยังไม่มาก่อให้เกิดความไม่สงบบางครั้งบางคราวก็นอนไม่หลับในชั้นนี้ก็ทรงสอนด้วยการบรรเทาอกุศลวิตกที่บางเกิดขึ้นในแนวที่เคยแสดงถึงธรรมะรูปของเก้าอี้นิรภัยที่ทรงแสดงว่าพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าในกรณีของปัจจัย4นั้นเรายังต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ปัจจัย4แก้ปัญหาด้วยในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาด้วยวิธีที่จะไม่เกิดปัญหาก็คือว่าต้องพิจารณาแล้วจึงบริโภคปัจจัย4ในกรณีของการกระทบกระทั่งจากภายนอกบางอย่างนั้นบางอย่างมันก็ไม่มีปัญหาแต่บางอย่างมีปัญหาในกรณีอารมณ์ใดเรื่องราวใดที่จะมีปัญหาก็ทรงสอนให้อดกลั้นความคิดความอ่านบางอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็มีปัญหาแก่ใจก็ทรงสอนให้บรรเทาความคิดเหล่านั้นแต่สำหรับอกุศลทุจริตเป็นนั้นมากที่เป็นทางแห่งเวรแห่งภัยแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนก็ทรงสอนให้พิจารณาโดยความเป็นโทษแล้วบรรเทาความคิดรุนแรงไปตามอำนาจอกุศลเหล่านั้นแล้วละความคิดที่เป็นไปตามอำนาจอกุศลเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าชั้นของอกุศลวิตกก็ทรงสอนให้บรรเทาความรุนแรงแต่ถ้าหากว่าบรรเทาไม่อยู่เพราะความรุนแรงแก่ก็มากเนื่องจากกิเลสประเภทนี้อาการที่เป็นโทษภัยนั้นดูได้ยากคือไม่ปรากฏแก่จิตใจของบุคคลที่ไม่ค่อยจะใช้เหตุผลเพราะเป็นแนวดิ่งของใจที่มุ่งไปในอารมณ์น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจตามสูตรเพราะในการเห็นทุกโทษในแนวนี้จึงเห็นได้ยากเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทุกข์สลับสุขคลุกคล้าวกันไปคนเราก็อยู่ในวิสัยที่จะทนได้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอน ให้บุคคลพยายามใช้เหตุผลมาโดยลำดับในชั้นหนึ่งถ้าแกเกิดมีปัญหาขึ้นมามากก็ใช้ทำความสงบความคิดโดยแนวของกรรมฐานอย่างที่ปฏิบัติกันซึ่งการเลือกอารมณ์ปฏิบัตินั้นจะใช้อารมณ์ข้อไหนก็ได้แต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมุ่งให้เกิดความสงบเพราะอะไรเพราะรับเป็นลักษณะของใจที่มันตรงกันข้ามเท่านั้นเองใจที่สายไปในอารมณ์เรื่องหน้าของราคะหรือโลภะนั้นเป็นใจที่ไม่มีความสงบแต่ว่าสมาธิเป็นตัวความสงบเพราะฉะนั้นลักษณะทั้งสองประการนี้จึงเกิดร่วมกันไม่ได้คือยามใดที่ใจสงบยามนั้นจะไม่มีนิวรณ์ประเภทกามฉันท์เกิดขึ้นซึ่งกิเลสประเภทกามฉันท์ก็คือแรงดันของราคะโลภะแต่ยามใดที่ยังมีราคะมีโลภะอยู่ภายในใจแม้จะเบาบางประเภทที่เรียกว่ากามฉันท์ก็ตามสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นในชั้นของสมาธิเองจะต้องบรรเทาราคะบรรเทาโลภะราคะโลภะในสมาธินั้นในกรณีอะไรในกรณีของการไขว่คว้าการปรารถนาซึ่งจะพบว่าในเชิงปริยัติก็คือเรื่องของปริยัติที่จะต้องมีอธิบายไปโดยลำดับขั้นตอนแห่งปริยัติแต่ในชั้นของการปฏิบัติคือการปฏิบัติเป็นการค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำไปโดยลำดับมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับแบบแปลนแผนผังที่จะสร้างอาคารนั้นนั่นคือแบบแปลนแผนผังแต่ว่าเวลาทำก็เป็นการทำไปตามขั้นตอนไม่ใช่ไปเร่งรัดให้เป็นไปปุบปับอย่างนิรมิตมันเป็นไปไม่ได้คือค่อยเป็นค่อยไปตามสัตว์ตามส่วนของสิ่งเหล่านั้นผลต่างๆจะเกิดขึ้นในแง่ของธรรมชาติอย่าลืมว่าการปฏิบัติในด้านจิตใจก็คือเหตุผลของธรรมชาติที่จะต้องเดินไปตามจังหวะจากโคนของธรรมชาติตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติความสงบถ้าแกจะเกิดแกก็เกิดนิมิตถ้าแกจะเกิดแกก็เกิดหรือแม้แต่พวกสมาธิปีติสุขเป็นต้นถ้าแกจะเกิดแกก็จะเกิดเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมแกก็จะเกิดแต่ถ้าหากว่าราคะโลภะยังมีอยู่ในชั้นของการปฏิบัติก็จะสายจะขวายคว้าจะปรุงคิดจะคิดปรุงเพื่อให้มองเห็นเป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้ตามตำราตำราที่ว่าไว้ตำรานั้นท่านแสดงผลแต่ว่าในขั้นของการปฏิบัตินั้นท่านแสดงเหตุซึ่งจะประกอบเหตุตามสัดส่วนแล้วผลก็จะเกิดขึ้นดังนั้นปัญหาในการปฏิบัติก็มีเพราะอะไรเพราะความใคร่ความอยากได้ความยินดีในสิ่งที่เรียกว่านิมิตบ้างในสิ่งที่เรียกว่าปีติบ้างสุขบ้างซึ่งแน่นอนผลเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แต่จะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเองเราไม่สามารถสร้างผลเหล่านั้นให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองแต่จากการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละจะสร้างเป็นรูปของนิมิตเป็นรูปของปีติเป็นรูปของความสุขขึ้นมาเหมือนกับการปรุงอาหารเราก็นำเครื่องปรุงต่างๆเข้าไปแต่ว่าอาหารจะเป็นยังไงจะเป็นรสอย่างไรนั้นอยู่กับสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นที่จะมาผสมคลุกคล้ากันเมื่อถึงคราวแกจะออกมาในลักษณะไหนแกก็ออกมาในลักษณะนั้นตามสัดส่วนที่เข้ามาผสมกันหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารก็มีลักษณะอย่างนั้นไฟประเภทนี้จึงเป็นไฟที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้บรรเทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการในการบรรเทากิเลสมันก็เหมือนกับหลักการทั่วไปถ้าพูดโดยสำนวนของวิชาการก็คือประการแรกต้องมีการป้องกันประการที่สองต้องมีการบำบัดประการที่สามต้องมีการพัฒนาประการที่สี่ต้องมีการรักษานั่นก็คือหลักอะไรหลักที่ต้องใช้คำว่าอินทรีย์สังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปเป็นต้นอย่าไปกำหนดหมายในแนวของการเพิ่มเชื้อราคะมากเกินไปเมื่อสำรวมระวังได้ในส่วนนี้ก็ชื่อว่าเป็นการทำงานในด้านป้องกันแต่ในขณะเดียวกันธัมมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจมีการกำหนดหมายมีการไขว่คว้าปรารถนาอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆภายในใจคนก็ทรงสอนให้บำบัดขจัดความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้แต่ถ้าทำเพียงเท่านั้นใจก็ยังไม่มีหลักจึงทรงสอนให้พัฒนาใจด้วยระบบของศีลสมาธิปัญญานั่นเองเมื่อพัฒนาไปได้ในจุดใดแล้วสัมผัสผลในระดับใดแล้วก็พยายามรักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้ ด้วยการกระทำอย่างนี้บุคคลสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับไฟเหล่านั้นได้แม้จะยังละไม่ขาดแต่ก็สามารถควบคุมทิศทางของไฟความรุนแรงของไฟและใช้ประโยชน์จากไฟได้เป็นชั้นของการครองเรือนครองสุขนั้นระดับหนึ่งเป็นการหาความสุขในทิฏฐธรรมด้วยความสงบใจจากอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อจิตใจโดยสายหลักการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาหรือหลักของสมาธิแต่การจะนั่งสมาธิตามรูปแบบตามพิธีกรรมต่างๆที่ประพฤติปฏิบัติกันนั้นโอกาสบางครั้งก็ไม่ค่อยจะอำนวยให้ปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติจึงต้องมีสติระลึกรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าอารมณ์อะไรก็ตามที่จะเป็นเชื้อให้เก็บไฟได้ก็พยายามบรรเทาความรุนแรงของอารมณ์เหล่านั้นตัวการที่สำคัญก็คือสติสัมปชัญญะสตินั้นทำหน้าที่ระลึกได้ระลึกทันนึกได้หรือนึกออกในขณะเดียวกันด้วยกำลังของสติที่เพิ่มขึ้นก็จะปิดกั้นกระแสของอารมณ์ไม่ได้ยามที่ท่านอาชิตมานพได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสติจะเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้และความอยากนั้นจะสามารถบรรเทาด้วยอะไรละได้ด้วยอะไรทรงแสดงว่าจะละได้ด้วยปัญญาแต่ในชั้นของบรรเทาก็ต้องใช้สติปัญญาซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้มากก็คือในชีวิตประจำวันเพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเองที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลจะกลายเป็นตัวแปรให้เกิดความสงบหรือไม่สงบเพราะถ้าหากว่านำเชื้อของราคะเข้ามาสู่จิตมากหรือเชื้อของโทสะโมหะก็เหมือนกันเข้ามาสู่จิตมากแล้วมันจะลดความเข้มข้นของธรรมะที่เป็นบารมีธรรมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลไม่ต้องกล่าวถึงสามัญชนทั่วไปหรอกแม้แต่คนระดับที่มีอุปนิสัยบารมีได้สร้างสมบรมมาในอดีตการเป็นนั้นมากอยู่ในจุดที่เป็นพระอริยบุคคลได้ก็เสื่อมจากผลที่ตนจะพึงได้เพราะไปรับเชื้อในทางเพิ่มกิเลสขึ้นดังนั้นการสำรวมระวังในการดำรงชีวิตทุกขั้นตอนโดยอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นหลักคุ้มครองใจจึงเป็นปัจจัยในการที่จะป้องกันในการที่จะบำบัดในการที่จะพัฒนาและรักษาคุณภาพจิตของบุคคลเอาไว้ไม่ให้ถูกแผดเผาด้วยไฟของกิเลสมากเกินไปสามารถทำใจให้ประสบความสุขความสงบได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป